Kewalu, chapitre segina. Etienne faka ko tun jara Saulu ye. O lon kelen yɛrɛ la, u y'a daminɛ ka Krista ka jama tɔɔrɔ kosɛbɛ. U bɛɛ ye dugu bila jagoya la, ka jɛnsɛn dugudenninw na, Zuda mara ani Samari mara la, fɔ kidenw dɔrɔn. Mɔgɔ ɲuman dɔ ye Etienne su don k'a sanga kɛ kosɛbɛ. Nga Saulu kɔni, ale tun tora ka Krista ka jama tɔɔrɔ dɔrɔn. Ka to ka taga u minɛ sow kɔnɔ, cɛ fara musow kan ka taga u don kaso la. Minw tun bɔlila ka bɔ Jerusalemu, ni olu sera yɔrɔ yɔrɔ, o tun be Yezu ka kibaru diman fɔ o yɔrɔ la. O cogo la, Filipu fana sera dugu dɔ la, Samari mara la, ka Ala ka mɔgɔ wolomani ko fɔ u ye. Mɔgɔw ye Filipu ka kabakokɛnu kibaruw mɛn ani k'u ye fana. U bɛɛ jɛna ka lamɛn kosɛbɛ. Jinatɔ caaman ka jinaw tun be bɔ u la ni kulekan ye. Namaraw ni senkelennu caaman kɛnɛyara. Dugumɔgɔw ninsɔndiyara kosɛbɛ. Cɛ dɔ tun be Samari mara la, min tɔgɔ tun ko Simɔn. A tun be jina moriya kɛ ka mɔgɔw bɛɛ kabakoya, k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye. Mɔgɔw bɛɛ denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔbaw kan, u bɛɛ tun be mɛnni kɛ Simɔn fɛ ani k'a bonya. U tora k'a fɔ ko,
nin cɛ nin ye Ala ka sebagaya ye, min bɛ wele sebagayaba.
Mɔgɔw tun be mɛnni kɛ a fɛ, bari a tun b'o dabari ban n'a ka jinamoriya ye kabini tumajan. Nga Filipu nana Yezu ka kibaru diman ni Ala ka masaya sigi ko fɔ u ye min kɛ, u lara Yezu la. Filipu y'o batize. Cɛ fara musow kan. Ale Simɔn yɛrɛ fana lara Yezu la ka batize. O kɔ a ma sɔn ka bɔ Filipu kɔ tugu. Filipu tun be kabakobaba minw kɛ, olu tun ye Simɔn dabari ban. Kidenw tora Jerusalemu k'a mɛn ko Samarikaw sɔnna Ala ka kuma ma min kɛ, u ye Piyɛri ni Zanki u fɛ yen. Olu tagara yen ka Ala dali u ye, janko u ka se ka nin senuman sɔrɔ. Bari u tun batizera Matigi Yezu tɔgɔ la dɔrɔn, nin senuman tun ma jigi o si kan fɔlɔ. O tuma na Piyɛri ni Zan y'u bolo la u kelen kelen kun na, u bɛɛ ye nin senuman sɔrɔ. Simɔn y'a ye ko kidenw y'u bolo la mɔgɔ nunu kun na n'u ye nin senuman sɔrɔ min kɛ, a tun b'a fɛ ka wari di u ma. A y'a fɔ u ye ko,
aw ka sebagaya ni dɔ di ne ma, wasa ni ne ye n bolo la mɔgɔ min kunna, o tigi ka nin senuman sɔrɔ.
Nga Piyɛri y'a jaabi ko,
i n'i ka wari bɛɛ ka halaki, bari i ka miiri la ko Ala ka sebagaya be se ka san. Ayiwa, nin yɔrɔ t'i fɛ ko nin na, lɔyɔrɔ tɛna di ma, bari i kɔnɔ gwɛnnin tɛ Ala ɲakɔrɔ. I ka nimisan ka yafa deli Matigi fɛ i ka miiriya jugu nin kosɔn, n'a sɔrɔ a bena yafa i ma. N'o tɛ i sɔn ka jugu, halibi i kɛnin be kojugu ka jɔn ye.
O la Simɔn ko,
aw yɛrɛ ka Matigi dali ne ye, wasa aw ye min fɔ o ka na n sɔrɔ.
Piyɛri ni Zan tun be min lɔn Yezu ko la, u y'o fɔ mɔgɔw ye ka ban. O kɔ segitɔ Jerusalemu, u tora ka Yezu ka kibaru diman fɔ Samari mara dugu caaman na. Matigi ka mɛlɛkɛ kumana Filipu fɛ ko,
Filipu, i labɛn ka taga woroduguɲafan fɛ. Sira min be bɔ Jerusalemu ka taga Gaza, i k'o minɛ. A tagamabagaw man ca.
O la Filipu wulila k'o sira minɛ. A tagara Etiopi ka dɔ sɔrɔ sira kan, min tun bɔra Alabato yɔrɔ la Jerusalemu. O cɛ tun ye Etiopi jamana ka Masamuso Kandasi ka baara ɲɛmɔgɔw dɔ ye. Ale tun be Masamuso ka nafolo bɛɛ kunna. A segitɔ a tun siginin bɛ a ka wotoro kɔnɔ ka to ka Kira Izayi ka kitabu kalan. Nin senuman y'a fɔ Filipu ye ko, a ka gwɛrɛ wotoro nin na. Filipu bolila ka gwɛrɛ k'a ye ko cɛɛ be Kira Izayi ka kitabu kalanna. A y'a kan to a ma ko,
i be yɔrɔ min kalanna ten o, i b'a kɔrɔ lɔnna wa?
A y'a jaabi ko,
n be se ka kɔrɔ lɔn cogo di ni mɔgɔ ma n dɛmɛ?
O la a y'a ɲini Filipu fɛ ko a ka yɛlɛ ka sigi ale gɛrɛ fɛ. A tun be yɔrɔ min kalanna o filɛ nin ye.
A kɛra i ko saga be tagara ni min ye fagayɔrɔ la. A jira i ko sagaden a si tigɛbaga bolo ama fui fo yerema jigi fe ama josoro jombe na togo wele tugu bari aye dieto ama si soro kabla ako
jeni ya fo filipu yeko
otmana kira nimbe kuma jonne kola sabali kufo neye ayere kolo wa walima moko wereta
ola filipu ya bolo tintin oyoro nika ka yezo ka kibaru dima fo cheye uto siraka usira ji do yoro la cheko
jifleniye mumbese ki bari kane baptize
filipu ya jabiko
ni lara yezu la kosobe ne bese ki baptize
cheko
ne lara alako yesu krista ye ala denye
ayafo ko wotoro boliba ka wotoro lalo aleni filipu jigira ka donji kono filipu ya baptize ubora ji kono tumamina mati kani ye filipu ta kaboye jema yetu nga anison jani tagara na kasira ye filipu nana ye ko alebe azoti atora kataga dugula ka kibarodima fo oyoro ula ko kanase cesare